istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Recursul la istorie în părțile sale strălucite, ori dimpotrivă, este intens folosit de lumea politică, de politicieni, pentru a-și motiva în public deciziile sau de a oferi mai multă substanțialitate unor acțiuni politice greu de acceptat de către public. Interpretarea istoriei și a momentelor sale seamănă cu folosirea unei săbii cu două tăișuri. Ne-am tot întâlnit în acest fel de veac cu popularizarea stării societății românești din perioada interbelică, în comparație, desigur, cu ceea ce au trăit ceilalți în regimul anterior totalitar. Subiectivismul acestui impuls este în cele din urmă natural pentru oamenii obișnuiți, căci prin natura sa omul reține în general ce era bine și plăcut pentru sine. Aurea mediocritas sau aurita cale de mijloc trebuie să ne însoțească în orice judecată, fie că suntem persoane de vază, fie că suntem obișnuiți ca oameni. Așa după cum în perioada interbelică au fost ani de prosperitate și ani de criză, tot așa și în regimul anterior lui 1990, am înregistrat aceeași curbă sinusoidă a evoluției noastre. Despre viață și societate încercăm să vorbim astăzi, viață și societate în perioada interbelică. Desigur că ne vom concentra pe câteva aspecte esențiale pentru viața unei națiuni, căci cronometrajul ediției este limitat. Invitat este domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtuc, un istoric cu excelentă conduită și competențe recunoscute în domeniul cercetării istorice de la noi. Bună seara, domnule profesor Scurtuc.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro, fără diacritice. România a avut nevoie de 8 ani pentru a recupera pierderile suferite în timpul primului război mondial. Peste alți 4 ani, în plină criză economică mondială, are loc restaurația sau revenirea pe tron a regelui Carol al II-lea. Iată ce gânduri și intenții transmitea suveranul.
Și sunt convins că toți, fără deosebire de opinie politică, credință și obărșie, se vor întruni într-un mănunchi în jurul tronului, spre a conlucra cu toți împreună la așezarea țării noastre pe temerii pe care să-i permite o dezvoltare și să-i asigure neclintit locul ce-i sortit să ocupe în consorțiul lumei civilizate. Vom trebui, conlucrând cu cei cu care suntem legați și în sentimentele de prietenie cu toate popoarele și mai ales cu vecinii noștri, să lucrăm la restabilirea urmelor ce ni l-au mai lăsat marea învălmășeală mondială de acum 14 ani. Țara noastră este atât de bogată, are atâtea resurse naturale, încât nu putem, cu concursul tuturor, să nu îndreptăm cât mai repede starea economică și să redăm astfel mulțumirea materială a locuitorilor care de atâta vreme o așteaptă. Patrimoniul de bogăție ale României este atât de mare, încât și pe terenul cultural vom trebui să ne luăm locul în lume grații intelectualelor noștri, ai căror reprezentanți cei mai de seamă să găsesc în mijlocul domniilor voastre. Sfârșind cuvântul meu, încă o dată fac cel mai călduros apel ca toți să lucrăm împreună pentru bunul cel mai scump al nostru, patria. Români din patru unghiuri, uniți-vă în gânduri, uniți-vă în simțiri. Înainte spre muncă!
8 iunie 1930, un fragment din discursul regelui Carol al II-lea la revenirea sa pe tronul României, ce se găsește în arhiva radiodifuziunii. Astăzi am putea spune că distanța de la vorbe la fapte ce ilustrează perioada interbelică este invers proporțională. Viața din această perioadă a stat sub semnul falilor, a diferențelor mari, unor foarte mari, dintre cei bogați și cei mulți cetățenii obișnuiți. Diferențe și între oameni, dar și între provincii istorice, ori în viața de la sate și cea de la oraș. Acest handicap, domnule profesor Scurtu, a fost recuperat în cei 22 de ani de pace?
Da, eu n-aș spune neapărat că a fost un handicap. A fost mai curând o evoluție istorică, pentru că Moldova și Țara Românească s-au unit la 1859, la 1877 România și-a dobândit independența. Unirea cea mare prin revenirea la patria mama Basarabia, Bucovinei și a Transilvaniei s-a realizat în 1918 și în mod firesc s-au creat de-a lungul timpului anumite diferențe, ținând de o anume realitate istorică. Basarabia a fost sub Imperiul Rus, Bucovina sub Imperiul Habsburgic, Transilvania de la 1867 a făcut parte din regatul Ungariei și, sigur, toate acestea și-au pus amprenta asupra evoluției societății românești din perioada interbelică. Ceea ce eu aș socoti că este elementul fundamental este tocmai această unificare a tuturor energiilor, capacităților românești, ca urmare a realizării idealului unității naționale și a conlucrării, a acțiunii comune în vederea dezvoltării României. Dacă până în 1918 era idealul unității naționale, după 1918 acest ideal a devenit consolidarea României mari, a României întregite și afirmarea ei în lume, în primul rând prin oamenii ei.
Ce însemna viața cotidiană pentru locuitorii orașului?
Populația urbană era în jur de 20% și foarte interesant este că în perioada interbelică procentul populației urbane nu a crescut, ci chiar s-a micșorat, deși în cifre absolute numărul locuitorilor la orașe a crescut. Dar natalitatea la sate era foarte mare și atunci, sigur, procentul celor care locuiau la sate a crescut peste limita celor care locuiau la oraș. La oraș erau 2-3 copii în 4, rar era cineva care să aibă 6 copii, în timp ce la țară, în mod obișnuit, erau 6, 7, 10, 12 copii. Eu am căutat în cartea pe care văd că o aveți aici pe masă, Istoria civilizației românești, în perioada interbelică, să prezint societatea românească în ansamblu ei, dar și în particularitățile ei. Și vorbind despre oraș, am pornit de la o caracterizare pe care a dat-o un geograf specialist în istoria orașelor, Vintilă Mihăilescu, și anume că orașul trebuie văzut ca o zonă cu trei centre. O zonă de centru, o zonă care însemna elita, o zonă mediană în care era, să zic, populația de mijloc, asta însemna profesori, avocați, meseriași de un rang mai înalt, și partea de mahala, care era totuși destul de întinsă, unde nivelul civilizației era deplorabil, chiar mult mai scăzut decât cel de la țară. Sigur, de obicei, când se vorbește despre perioada interbelică, că să are în vedere
Calea Victoriei, mai degrabă.
Calea Victoriei, centru, zona aceasta a elitelor, unde, într-adevăr, era comparabilă cu ceea ce se întâmpla în orașele dezvoltate ale Europei, în primul rând la Paris. Se spune că moda pariziană se transmitea la București doar într-o zi și o noapte, adică atât cât făcea simplonul, trenul, de la Paris la București. Exista, deci, o elită receptivă la modă, dar sigur că acesta nu este chiar elementul esențial. Esențial este știința, cultura, arta, intelectualitatea în general, chiar viața politică. Și când ne referim la oraș, avem în vedere cu deosebire această parte, dar trebuie să spun că și Mahalaua era o zonă foarte delicată și acolo locuia majoritatea populației. Se practica așa zisele locuințe instantanee, care se ridicau la sfârșit de săptămână, de vineri până luni dimineață, timp în care poliția nu trecea prin zonă, era și periculos, aici erau și bandele de bătăuși, și se improvizau locuințe, bordeie, case de acestea, chirpici, carton, cutii, și aici își duceau viața cei care aveau câte 10, 12, 16 copii.
Dar ce putea să însemne, domnule profesor, pentru țărani, de data aceasta, viața în perioada interbelică?
Dacă până atunci casele aveau de regulă o cameră și o chilie, o cămăruță de intrare, acum se construiesc case cu trei camere. E adevărat că țăranii continuau să locuiască într-o singură cameră, toată familia, chiar dacă în familie erau 10 persoane, și o cameră rămânea întotdeauna camera de curat, în care intra popa în preajma Paștelui, a Crăciunului,
sau musafirii,
sau musafirii de rang înalt, nu orice musafir, în timp ce cu toții dormeau în cele două sau trei paturi înghesuite într-o singură cameră, și sigur că condițiile igienice, sanitare, erau dintre cele mai precare în asemenea condiții. Dar, încă o dată spun, în general, procesul de modernizare a cuprins și lumea satelor. Acest fapt se vede și în port, când crește considerabil considerabil numărul celor care se îmbrăcau cu haine nemțești, adică haine de la oraș. Tinerile fete încep să-și dea cu ruj, spre marea indignare a bătrânilor, care socoteau că este o blasfemie să vii la biserică dându-ți cu ruj pe buză și să mai săruți și icoana.
Educația și sănătatea, două domenii ce, printr-o statistică minimă, pot reflecta și un nivel al cunoașterii, cât și un nivel de trai. Școala și îngrijirea medicală, chiar sanitară a comunităților, au fost considerate priorități de guvernele din perioada interbelică?
Teoretic, da. Adică n-a existat partid, n-a existat program de partid, n-a existat guvern.
Sau campanie electorală.
Nu mai vorbesc de campanie electorală, în care să nu se spună despre învățământ și despre sănătate. În realitate, progresele au fost destul de mici. În România exista cea mai mare natalitate din Europa. Dar în același timp era și cea mai mare mortalitate infantilă din Europa. Asta arată starea de sănătate precară, adică femeile vorbesc la țară, nășteau unde de apuca, chiar dacă era vorba pe câmp, știu, acasă, cu o moașă improvizată din sat, nu erau maternități. Dar aici aș vrea să subliniez un alt fapt. Școala de medicină românească era una dintre cele mai dezvoltate, mai prestigioase din Europa. Și asta încă de la început secolului 20. Adică aveam oameni de mare ținută, au fost Babeș, apoi doctorul Cantacuzino, doctorul Ciucă și atâți alții, Toma Ionescu. Dar, din păcate, situația materială a populației, în primul rând a țărănimii, nu permitea o îngrijire medicală câtuși de cât corespunzătoare. Medicii erau în covârșitoarea lor majoritate concentrați în marile orașe. Existau medici de comună, dar aceștia, unii dintre ei, aveau în grijă câte 7 comune care la rândul lor aveau 4-5 sate și deci e limpede că ei nu puteau să țină sub control starea de sănătate. Plus că mai era și o situație că medicul era chemat de regulă în situații limită, când toate leacurile băbești și toate sfaturile nu mai așa, și atunci apelau la doctor. Doctorul venea, sigur, făcea și el ce putea și de multe ori, de cele mai multe ori, după ce doctorul pleca și respectivul murea. Și atunci s-a creat și o mentalitate, nu chemăm doctorul, că dacă îl chemăm, moare. Aproape toate casele care, vorbesc cu odăile, camerele în care locuiau, aveau ferestre de bătute în cuie, deci nu se aerisau. Iarna se făcea foc la sobă, se ajungea la o temperatură de 30 și ceva de grade.
Nefiresc,
da. Pe noaptea se răcea și dimineața era gheața, băgeam. Deci vă dați seama, organismul era supus la o presiune extraordinară. Stând atâția în cameră, unii dintre ei bolnavi, exista noțiunea de microb și atunci boala de bază în perioada interbelică era boala de plămâni. Acest bolnav de plămâni nu era izolat. Pneumonia este o boală molipsitoare și atunci se molipseau și ceilalți. Și în felul ăsta starea de sănătate se deteriora la întreaga familie.
În timpul perioadei interbelice am avut și un ministru supranumit ministrul Cărămidă. Au fost aproape 12.000 de școli construite sub ministeriatul său. Însă vă întreb în ce măsură copiii frecventau școala și cu ce fel de calități îi putem înzestra pe acești copii?
Când am aflat că ministrul Funeriu a reușit performanța de a desfința 12.000 de școli, mi-a venit în minte faptul pe care sunt convins că dânsul nu-l știa, că, așa cum ați menționat și dumneavoastră, a fost un ministru al învățământului care a construit 12.000 de școli, el, sigur, fiind ministrul mai multe perioade din timpul interbelic, ministrul liberal. A reușit să o țină construirea de școli în absolut toate comunele din România și chiar într-un număr important de sate. Dar nu neapărat prin bugetul statului, pentru că și atunci alocațiile la buget nu erau foarte generoase. Sigur că erau de câteva ori mai substanțiale decât cele de astăzi, când se spune că se alocă 6%, dar în realitate se alocă 3% sau chiar mai puțin. Dar el a înființat așa numitele comitete de construcții școlare, de care făcea parte primarul, făcea parte notarul, făcea preotul și încă vreo câțiva fruntași ai satului care se ocupau de construcția de școli. În principal prin munca și efortul locuitorilor. Era însă problema că manualele trebuiau plătite, la școală trebuia să se meargă totuși cu niște haine câtuși de cât corespunzătoare, mai ales iarna, și atunci frecvența școlară era destul de redusă. Învățământul era gratuit în sensul larg al cuvântului, dar întreținerea trebuia să o asigure părinții, care la rândul lor nu aveau cu ce să-i trimită. Sigur că mai era și mentalitatea, unii spuneau nu-l dau la școală că nu vreau să-l fac popă, asta era idealul pentru țăranul respectiv. E, și atunci s-a înregistrat o creștere a numărului de copii care mergeau la școală, cam spre 80% față de, știu, 40% înainte de 1918. Și ceea ce mi se pare totuși fundamental este că din rândul acestor copii de la țară s-a ridicat o mare parte, aș zice chiar cea mai mare parte, a elitei intelectuale românești. Am făcut o statistică, s-a publicat o carte cu 200 de intelectuali români și am luat să văd de unde proveneau. Ei, din aceștia 200, 170 proveneau de la țară. Ceea ce arată
totuși că, au avut totuși, prima șansă.
Da, că acești tineri de la țară aveau un potențial. Sigur că era o anume mentalitate, anume, dintr-o familie, chiar dacă erau, să zic, 7 băieți, unul mergea mai departe, cum se zicea, la liceu, la facultate, prin efortul întregii familii.
Încercăm să oferim și o mostră de istorie orală ce s-ar potrivi subiectul nostru de astăzi. Colega mea, Mirela Băzăvan, a stat de vorbă cu domnul profesor universitar Gheorghe Leahu, un prolific arhitect. Amintiri din orașul natal Chișinău, aflat până în vara anului 1940 în granițele statului român.
Domnule arhitect, ce vă amintiți de Chișinăul copilăriei dumneavoastră?
Copilăria mea de la Chișinău este plendidă. Când trăiau și bunicii mei și părinții mei erau în floarea vârstei, în care eu am urmat la Chișinău școala primară. Rudele mele erau marea majoritate stabilită în România. Erau cei 5 frați al lui taică-meu, care cu toții, deși erau copii de țărani, au urmat studii în așa fel încât au avut niște meserii foarte onorabile. Tatăl meu era un om înstărit, făcea parte din elita orașului. Era coproprietar la 2 fabrici de spirit și o fabrică de bere. În 1928, tatăl meu avea automobil american Ford cu șofer. Eram de multe ori transportați cu această mașină la bunicii mei la Cegoreni.
Cum vi s-a părut Bucureștiul când l-ați descoperit în ani de război, în 1941?
Da, da. Vă spun așa.
Refugiat de la Chișinău?
Normal că Bucureștiul interbelic a avut cartea lui de vizită excepțională, pentru că avea foarte multe clădiri de inspirație franceză. Chișinău era un oraș foarte bine organizat din punct de vedere urbanistic. Avea niște străzi paralele unele cu altele, coborau din dealul pe care era plantat orașul și mergeau până spre Valea Bâcului. Și era un oraș foarte civilizat, foarte frumos, cu clădiri splendide, făcute și din timpul rușilor și din timpul românilor. Și în orice caz, era un oraș foarte civilizat. Nu vedeam nici cerșetori cum sunt acum dezvoltați cu sutele de mii. Erau oamenii săraci, mergeam la țară, îi cunoșteam pe vecinii bunicului meu. Bunicul meu era mai înstărit, era răzești, dar nu erau săraci lipiți pământului. Toți țăranii vorbeau impecabil românește, jucau hore pe românește, ascultau muzică românească și așa am cunoscut eu satul românesc dinainte de război. Cea mai frumoasă sărbătoare a fiecărui an era venirea rudelor de la București, de la Drăgășani, de la Arad, la Cegoreni în Basarabia și făceam un paște cu mâncăruri și cu o specie tradiționale, cu vinul din pivnița lui bunicu și cu bucuria de a ne revedea.
O povestire din copilăria domnului profesor universitar Gheorghe Leahu, arhitectul printre altele al complexului de magazine Unirea din Capitală, reținută în dialogul purtat cu Mirela Băzăvan. Domnule profesor Scurtu, cu excepția anilor de criză economică generată de Marea Depresiune venită din America, șomajul nu s-a ridicat la cote mari în România, nici ponderea în economia sectorului industriale nu a fost majoritară. Însă în ce fel arătau sau pot fi caracterizate relațiile de muncă sau relațiile efective între angajatori și angajați?
A fost o problemă destul de complicată. V-aș da un exemplu. România a fost una dintre ultimele țări din Europa unde s-a introdus ziua de muncă de 8 ore, abia în 1928. Motivația guvernanților a fost aceea că România a suferit distrugeri mari în război, este nevoie de o foarte mare mobilizare de
practic
forță de muncă.
Practic s-a lucrat fără încetare.
Da, și s-a lucrat și 10 și 12 și, da, ore și așa mai departe. Și de-abia din 1924-1925 au început să se adopte aceste legi de protecție a muncii, să se impună contractul colectiv de muncă, s-au constituit camere de muncă alcătuite din reprezentanții muncitorilor și patronilor, dar nici aceste camere de muncă nu reușeau să impună. De abia în 1928 și apoi în 1929 s-a adoptat o legislație a muncii destul de drastică și care în esență a fost respectată. Dar chestiunea era valabilă de la caz la caz. Deci dacă erau întreprinderi mari, erau Malaxa, Reșița, Hunedoara, Iare, Brașov, patronatul avea interesul să aibă o forță de muncă
stabilă,
capabilă, cu tot efortul fizic și intelectual necesar pentru a realiza o producție de înalt randament. Nu se mai punea problema neapărat să dai cu ciocanul sau știu să lucrezi la forjă, ci să realizezi și piese, utilaje și mașini de finețe și atunci asigurau condiții de muncă și de viață muncitorilor. Inclusiv, de exemplu, pentru mulți s-au construit blocuri de locuințe în preajma întreprinderilor respective. Se dădeau primele obișnuite care se dau de Crăciun și de Paști, dar s-au organizat și anumite, să zic așa, case de odihnă sau
merge spre relaxare,
de recuperare. Da, da. De recuperare. Apoi în alte întreprinderi s-au creat coruri, echipe de fotbal, de oină și așa mai departe. Adică patronatul, vreau să spun, era preocupat ca această forță de muncă să fie capabilă să realizeze o producție de înalt randament. Pentru că noi am avut în perioada interbelică întreprinderi de mare randament de nivel european și s-au realizat de acești muncitori, mulți dintre ei muncitori de primă generație, veniți de la țară.
Viața de familie este o caracteristică primară pentru națiune. Sigur, individul se bucură de drepturi și libertăți, însă și națiunea are drepturile sale. Avem și aici un tablou echilibrat, dacă ne gândim la ce fel de idealuri avea o familie în perioada interbelică, ce-și dorea.
La țară, dorința familiei era ca unul din copiii să ajungă om mare, deci să urmează școala și să ajungă cineva, popă sau învățător sau chiar mai mult, să aibă pământ, să aibă cu ce să-i înzestreze la căsătorie, că așa era obiceiul, cel mai mic rămânea în casa părintească, celorlalți băieți le se făcea casă, unde să se mute cu tânăra nevastă și unde, sigur, urmau copiii și așa mai departe. La oraș era ideea de a avea o școală. O școală de meserii, o școală tehnică,
comercială,
comercială, da. S-au înființat licee de acestea speciale în perioada interbelică și, sigur, în cazuri fericite să ajungă profesor universitar, să ajungă medic, să ajungă actor, să ajungă inginer de aeronave, cum zicem acum. Deci existau aceste idealuri și aș vrea să spun de asemenea că copiii oamenilor ajunși erau puși la muncă. Adică nu era situația în care să fie niște întreținuți.
Să primească de gata.
Să primească de gata, cum era în cazul boierilor de în perioada de înainte de primul război mondial, că ăștia aveau moșii, aveau conac, mergeau la Paris, se simțeau bine, distracție și așa mai departe. Acum era ideea de a munci, fiecare să-și câștige pâinea, chiar dacă el ar fi avut un venit asigurat. Mulți copii de oameni de aceștia suspuși au ajuns la rândul lor personalități marcante în diversele domenii de specialitate.
Când spunem viață ieftină sau scumpă într-o proporție destul de mare, ne gândim la costul hranei de zi cu zi. Unde se găseau românii la acest capitol ca medie?
Se găseau într-o situație, aș zice, absolut excepțională. În România, mâncarea era extraordinar de ieftină. Țăranii o duceau prost, în principal pentru că produsele lor, care înseamnă și cereale, dar înseamnă și carne, și ouă, și brânză, și așa mai departe, nu se vindeau. Și pentru că populația rurală era foarte numeroasă, populația urbană era redusă și era o supraofertă. Și atunci
prețul
se
cădea.
Vindeau la niște prețuri
mic,
foarte, foarte ieftine. Țăranii au dus-o prost. Oricât ar părea de curios, în familiile bune de la țară, să tăiau o găină sâmbăta și rămâneam pentru duminică și luni. Deci atâta să mânca într-o familie, să zic,
carne
de 10 persoane.
Da.
Odată, da? Deși ei aveau 20, 30, 50 de păsări în curte. Tăiau porcul de Crăciun. Ceilalți 2, 3 care aveau, îi vindeau. Vițelul, de regulă, nu îl tăia, îl vindea. Pentru că aveau nevoie de bani. Aveau nevoie de bani ca să plătească ratele, ca să mă exprim așa, deși atunci zicea cuponul, la pământul primit prin reforma agrară, că l-a primit prin despăgubire, pentru plata impozitelor și a taxelor de toate felurile, inclusiv de măcinat, de cumpărare de rechizite pentru copii în școală, de făcut case la băieții pe care îi aveau și care trebuiau și ei înzestrați și așa mai departe. Și o seamă de bunuri care trebuiau să fie cumpărate de la oraș. Și asta costa bani. Și de unde să faci rost de bani? Decât din producția internă agricolă.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică Viață și societate în perioada interbelică, invitat domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu. Domnule Scurtu, vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Alina Iaurum. Regia de emisie a fost semnată de Mariana Băjenaru și Rodica Dreve. Sunt George Popescu, aici Radio România Actualități.